Glædelig påske alle sammen. Som Kjeld sagde, så sluttede jeg vores gudstjeneste langfredag med at sige, Jesus er død. Så nu kan jeg starte min prædiken med at sige, Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Og det bliver min indledning, inden jeg læser prædiketeksten. Normalt vil jeg gerne slå tonen for mit tema an. I dag skal teksten have lov til at stå for sig selv. Lad os høre fra Matthæus kapitel 28. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et god morgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Amen. Vi har alle begivenheder, som har forandret vores tilværelse. Traumer eller triumfer, som har sat en retning. Som har forandret vores selvforståelse, som har ændret verden. I dag fejrer vi en morgen, der virkelig, virkelig, forandrede verden. De minder om begivenheder, vi kan have. Det kan for eksempel være traumer, som da vi så tårnene styrte i New York i 2001, eller da vi så, at bomberne igen faldt over vestlige byer, og ukrainske folk måtte flygte fra krig. Traumerne, som har gjort noget ved os og vores tilværelse, kan være, da du hørte om en kærs alvorlig sygdom, eller da du tog afsked ved graven. Triumferne, som har sat retning for vores liv og vores verden, kunne være, da du så Berlinmuren falde i 89, hvis du er så gammel. Eller da du hørte Obamas sejrstale i 2008, Yes, we can. Eller da du fik opkaldet om den drømmestilling, som du vidste ville ændre dit liv for altid, hvis du fik lige den. En begivenhed, mange kan ikke genkende til, da de mødte deres barn på fødeafdelingen, hvordan det bare forandrede deres verden med det samme. Men ingen, som i ingen af de begivenheder, hverken triumferne eller tragedierne, kan på nogen måde matche påskemorgen. Ugen op til havde i forvejen været mættet med livsforandrende øjeblikke for disciplene. Jesus havde taget sin kongetitel til sig og var reddet ind i Jerusalem på et æsel. Han havde brudt traditionen omkring påskemåltidet og glemt at tage et lam med. Det var mystisk. Eller natten til fredag, hvor begivenhederne begyndte at tage fart. Vågenatten, Judas' forræderi, anholdelsen, Peters svigt, retssagerne, torturen, korsfæstelsen. Især de traumefyldte timer om fredagen, hvor disciplene havde set deres elskede rabbi hænge, nøgen, udskammet, magtesløs, i smerte. Og aller værst, den øredøvende tavshed fra himlen. Kai Munk, han skriver et sted sådan her om langfredag. Langfredag er for kristne et greb i struben. Vores forstand står stille. Også vores hjerte føles, som om det vil høre op med at slå. Langfredag, det er foråret, helt og aldeles i vinterens kontrol. For vores øjne ser vi det ske, der ikke kan ske, ser livet dø. Da marts' historiske varme, den blev afsløst af aprils ret deprimerende kulde og vinter, så blev jeg så trist. Fordi de der forårsblomster, der var kommet op lidt for tidligt, jeg kunne se, hvordan de var nødt til at slås for det. Jeg kunne se billederne af desperate franske vinbønder, der var ude og tænde ild rundt om deres vindruer, for at holde liv i det, som allerede nu var på vej. Foråret kæmpede for livet mod nattefrosten. Det blev her op til påske et billede på, hvordan det må have føltes for disciplene. Og se nu, hvad for en morgen du stod op til. En ægte forårsmorgen. Jesu forkyndelse af Guds rige, det har helt sikkert givet forårsfornemmelser i disciplene. Forandringstro. Lyset var kommet. Der var trøst, der var håb, der var fremtidstro igen. Verden var blevet et varmere sted. Men den fredag, der var deres håb blevet knust. Alt det, de troede, var gået i stykker. Traumet, de stod med, og ikke kunne slette fra deres hukommelse. Billederne, som man ønskede ikke at have set, af sin elskede lærer, sin profet, sin messias. Ham, de håbede og forventede alt godt fra, død. Og nu var det blevet søndag. Ugens første dag. Den første dag i en verden uden Jesus. Og Maria Magdalene og Maria Jakobs mor, jeg synes, det er flabet af Matthæus bare at have reduceret hende til at være den anden Maria. Hvem har lyst til at være hende den anden? Når de endelig skal nævnes med navnsnævnelse, så har Lukas mere styr på det. Det var Maria Jakobs mor, hvis det siger der noget. Og Johanna og Salome og de andre kvindelige disciple, de var alle sammen klar, da solen stod op. Sabbatens tvungne pause må have været uudholdelig for dem. For det første vers i evangelieteksten fortæller, hvad de var drevet af, hvad der havde fået dem til at stå så tidligt op. De ville ud og se til graven. Det er jo et udtryk. Vi skal ud og se til graven. Det er et udtryk, som sørgende bruger. Sørgende, der skal ud til det sted, den kære ligger. At se til graven, det er at lade din sorg få udtryk. At have et fysisk sted at gå hen. At sørge. Bare være i den afdødes nærvær. Det er en måde at udtrykke den kærlighed på. At sende den kærlighed, som ikke længere har sin modtager. Og det er det, de går ud i gravhaven for at gøre. For at vise Jesus den sidste respekt ved at salve ham og give ham en ordentlig begravelse. Det var blevet en forhastet begravelse der om fredagen. For sabbaten, den lurede, og solnedgangen var på vej, og han skulle bare i graven hurtigt. For de her kvinder havde Jesus betydet alt. Han havde givet dem så meget. Og derfor måtte de derud. De måtte risikere afsløring, bare for at sige ordentligt farvel. De forhindringer, de regnede med at møde soldaterne, den store sten, dem var de ikke afklaret med, hvordan de ville takle. Men det var lige meget. Derfor gik de også derud så tidligt, og i en større gruppe for hans chance. For de ville ud og sørge. Sørge for ham, som havde betydet noget særligt. Hvad havde Jesus betydet for de her kvinder? Han havde beskyttet nogle af dem mod fysiske overgreb og mishandling. Uretfærdig dom. Han havde talt deres sag, nogle af dem. Ved at insistere på, at de også var en ligeværdig part i offentlige sager, såsom skilsmisser. Jesus havde ophøjet dem. som lige med manden, lige værdifuld, lige skabt i Guds billede. Jesus havde inkluderet dem som disciple. De var blevet oplært, de var blevet tilgivet, de var blevet set fuldstændig som de andre. Jesus havde løftet dem højere, end kulturen har kunnet og kan. Han havde myndiggjort dem. Da Jesus engang talte med en farisæer i hans hus, så spurgte han ham, hvem vil elske en skatteudlåner, der vil tilgive dem deres gæld mest? Hvem? Den, der skylder meget, eller den, der skylder lidt? Svaret, som kommer frem i den beretning, er de, som har fået meget tilgivet. De, som har fået meget givet. De elsker mere, end dem, som har fået lidt tilgivet. Eller har fået lidt. Kvinderne havde mærket Jesu kærlighed. Den havde berørt dem og forandret dem. Og det gjorde hele verden til forskel. Det har gjort hele verden til forskel for kvinder verden over til den dag i dag. Og derfor kunne risikoen for selv at blive anholdt bare ikke holde dem væk den søndag morgen. Hvis vi et kort øjeblik spejler os i kvinderne, vil vi beskrive vores forhold til Jesus sådan, at vi bare må, at intet skal holde os tilbage, i stedet for at møde gravens stilhed, så møder de et himmeldrøn. Den morgen talte og handlede Gud Fader, som havde været så stille langfredag. Han var ikke stille længere, han holdt sig ikke i ro mere, og der skulle være vidner på. Gravhaven blev ramt af et atypisk jordskælv, da en engel, en budbringer, iklædt lyn og hvidt invaderer vores verden. Han skræmmer soldaterne til besvimelse. Gud demonstrerer sin magt, at det ikke var svigt eller forglemmelse. Det var overlagt, da han lod Jesus dø fredag eftermiddag. Og nu kommer himlens modsvar til døden, en opstanden frelser. Gud selv, der lod sig synke lavere, end vi nogensinde kan komme, for at kunne favne os i vores underskud og løfte os til nye højder, som vi aldrig ville kunne nå selv. Kai Munk siger sådan her om påskedag, så kommer påskemorgen, brusende ind, fast som en forårsstorm, og synger om den opstandne. Se, der står han. Føl ham. Føl, at han er virkelig. Lad vinterens rase. Den raser kun sin tid. Sejren er forårets. Graven, vagterne, de var ikke længere i vejen. Selv englen toner sin storhed ned, så kvinderne kan lytte og modtage, hvad han vil sige, så han sætter sig pænt på stenen, for ligesom at tage det vildeste toppen af. Han vil ikke komme i vejen for det mest forandrende budskab nogensinde. Budskabet i dag, evangelieordet, er super kort. Frygt ikke. Jeg ved, I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. De ord, har forandret verden for altid. Det er de ord, enhver kirke, enhver kristen bygger sit liv på. Det er svært at fatte omfanget af, hvad det betyder for vores liv. Det er umuligt at prædike helt fyldestgørende om på sådan en søndag her. Men der er ingen tvivl. Hvis det her budskab er sandt, så er tilværelsen forandret. Hvis Jesus opstod, hvis lige præcis Guds søn opstod påskemorgen fra de døde efter en lang fredagsdød for vores synder, så er verden et nyt sted. Så er det begyndelsen på noget nyt. Det er ikke bare Gud den almægtige, der havde en særlig forkærlighed for sin søn, og ikke ville lade ham blive i graven. Det er begyndelsen på det nye. Kvinderne, de var gået ud i haven for at sørge over alt det, de havde mistet. I stedet møder de den her nye tilværelse. De hører om det. De ser det, fordi de inspicerer gravhulen, og han er her ikke. Ham, som de lagde der, er borte. Graven er tom. Der er nogle oplevelser i det her liv, som vi ved får betydning for vores resten af vores dage. Den her morgen er uden tvivl et af de her forandrende øjeblikke, da kvinderne opdager, at han er væk. Jesus er borte fra graven, hvor de lagde ham. Og der, midt i det indre kaos, midt i deres tanker og følelser og forvirring og tvivl og rundtossethed, der på vejen for at fortælle de andre disciple det her, der møder den opstandne dem. Han kommer dem i møde. Ham, som de ikke forventede at tale med igen. Ham, som de hørte råbe om fredagen, det er fuldbragt. Ham, som de hørte et dødsskrig fra, kommer gående imod dem. I morgenlyset. Levende. Og han hilser på dem med et godmorgen. Hvor underspillet en Gud har man lige lov at være. Læg mærke til, at Matthæus faktisk ikke beretter om selve opstandelsen. Bare formidlingen af den. Ingen ser faderen puste ånde i sin døde søn. Ingen hører Jesu åndedræt genoptage, eller ser, da hans guddommelighed fornyer hans krop fra inderst til yderst. Han opstod i stilhed, i ubemærkethed, ude af syne. Og han møder sine elskede venner. Han møder dem ikke med en selvophøjende tone, eller en anklage for svigt, eller en anklage for manglende tro, eller bare en irettesættelse over ikke at have hørt efter. Han havde immer væk sagt det her utallige gange ville ske. Ingen af de ting møder han dem med. Han kommer dem i møde. Han kommer dem i møde og hilser på dem med et helt almindeligt godmorgen. På samme måde kan du regne med, at han kommer dig i møde i dag. Uanset hvad du kommer til gudstjeneste med fyldt af, om det er påskeglæde, eller det er en uge fyldt med kaos, om du er træt eller frisk, så møder han også dig med et godmorgen. Jeg er her. Og hvad er vores svar på det her budskab så? Om at Jesus opstod fra de døde. Der kan være mange svar. Her får du tre mulige. Nej, det tror jeg ikke på. Det er en god fortælling. Ikke mere end det. Så skylder du dog, synes jeg, at fortælle, hvad du regner med for mere plausibelt. Den tomme grav råber ret meget på en forklaring. Massepsykose eller manipulation med kilderne. Det er de forklaringer, jeg ville gå med, hvis jeg ikke gik med, at jeg troede på, at det her faktisk var sket. Men der er også en udfordring med de to alternative og mindre gode forklaringer. Der er nogle udfordringer. Massepsykosen, den modsiges af psykologien. Hvornår har du sidst hørt om en massepsykose, der rammer over 500 mennesker på forskellige tidspunkter over 40-dages periode. Derudover så plejer psykoser ikke ligefrem at efterlade mennesket, der har været i den situation, stærkere, mere tillidsvækkende, mere troværdige end før psykosen. Men udfordringen her er, at disciplene, som var almindelige, uuddannede mennesker fra en flække i Romerriget, gik fra opstandelsesmødet i stand til at dele budskabet på en så forståelig og tillidsvækkende og overbevisende façon, at troen på opstandelsen spredte sig. Manipulation med kilderne er den hyppigste bortforklaring. Men den står endnu sværere end massepsykosen. For da evangelierne blev skrevet, var kirken stadig en forfuld størrelse i Romerriget. Kirken blev forfulgt, undertrykt. De fleste af de ledende skikkelser døde. Hvad fik de ud af at manipulere med den her historie om en opstanden frelser? Der er også et andet svar, som vi også møder i vores del af verden ofte. Jeg tror på opstandelsen i billedlig forstand. Fint for dig. Fint for dig. Men er det ikke udfordrende, at du går direkte mod hensigten med de beretninger, som du fortolker? Du tager ikke forfatternes hensigt alvorligt. Det var ikke deres historie. Det er ikke det, som de prøver at sige. Paulus skriver sådan her. Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen sige, der ikke findes nogen virkelig opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom? Jeres tro er også tom. Har vi alene dette liv, i dette liv sat vores håb til Kristus, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker, med mindre han er opstået. Så det tredje svar, ja, jeg tror, det er sandt, han opstod fra de døde. Et dødt menneske blev levende, og lige præcis ham her. Hvis Jesus er opstået fra de døde, så forandrede den her morgen hele verden. Og i det omfang, vi lader den tro fylde os, vil det forandre vores tilgang til alt. Hvis det er sandt, så er Gud virkelig. Hvis det er sandt, så er forsoning med den Gud ikke bare nødvendigt, men muligt. Hvis det er sandt, så er evigt liv en realitet. Og hvis døden ikke er afslutning, så ændrer det jo min indstilling til det her liv. Troen på opstandelsen ændrer min motivation. Min motivation for at leve, det giver mig håb. Et helt andet håb i en verden fuld af ondskab. I en verden fuld af død og ødelæggelse og sygdom. Og kvindernes reaktion, hvad de lod det betyde for dem, det er det, vi bør tage ved lære af i dag. De gør tre ting, de 3-5-10 kvinder. De ser Jesus. De går i hans retning. Og de tilbeder ham i glæde og målløshed. Det forandrer deres liv. Det giver dem en bekymringsløshed i mødet med undertrykkelse og uretfærdighed. Det flytter deres prioriteter fra penge eller succes eller familie, eller hvad vi nu værdsætter allermest. Det rykker rundt på hierarkiet. Det forandrer din verden. For uanset hvad du går i møde, så har du en frelser, som elsker dig. Som lever og ikke dør. Som er her og som kan give evigt, virkeligt liv. Det er et budskab til de sørgende i den her verden. De får hans budskab. De står i gravhaven, de her modige kvinder, fulde af alt, hvad de havde mistet. Og han kommer til dem med et budskab. Og samtidig kommer han med et budskab til dødemagerne, til de onde, til dem, som lader volden tage over i den her verden. I får hans overvældende styrke og smage. Det er det, de stakkels soldater bliver udsat for den dag. Et håb til de sørgende, en frygt til de voldelige. Det giver et robust håb, som du kan holde fat i midt i dine storme. Og det vil gøre en verden til forskel. Lev i lyset af hans opstandelse. Lev som om det er sandt. Jesus er opstanden. Han er virkelig opstanden. Lad os bede sammen. Og I må gerne rejse jer, mens vi beder. Jesus, jeg tror, at du elsker mig uendelig højt. At du gennemgik lidelse, død, Guds forladthed. At du opstod og lever. At du er virkelig til stede. At du virkelig er her. Jesus, vi tror. Amen.